Päivän evankeliumi on Matteuksen luvussa 5, nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi, ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isäänne, joka on taivaissa. Tämä on pyhä evankeliumi. Jeesus sanoo tänään, te olette maan suola. Ja hän sanoo sen ilmeisen painokkaasti, te ja vain te. Mutta keitä hän tarkoittaa? Jeesus osoittaa nämä vuorisaarnan sanat kaikille, joita edellä luetellut autuaksi julistuksetkin koskevat. Ja ketkä kaikki siis ovat autuaita, tosi onniteltavia. Jeesuksen mukaan ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Eli ne, jotka tahtovat saada päivittäiset pikkuerheensä siinä, missä elämänsä kardinaalimunauksetkin anteeksi hyvältä vapahtajalta. Hyvä kuulija, oletko sinä sellainen ihminen? Silloin Jeesuksen sanat pätevät myös sinuun, mutta vain silloin. Itsesi tähden pyydän, ole rehellinen. Kuten Martti Luther sanoo, jos sinä olet kristitty, niin tiedät sen hyvin. Jos et ole, tiedät sen vielä paremmin. Mutta jos et ole Jumalan armolapsi, huomaa toki, sinullekin tarjotaan sitä hyvää osaa tänään ilmaisena lahjana. Ota siis lahja lahjana vastaan. Älä yritä itse ensin muuttua ikään kuin etumaksuna. Jos taas olet sydämen kristitty, huomaa, sinuakaan ei nyt kehoteta olemaan maan suola. Sinultakaan ei siis velota kuin jälkivaatimuksena mitään. Vaan Jeesus toteaa yksikantaan, että sinä olet maan suola. Näin me näemme, että juuri Jeesukseen uskossa turvaaminen tekee meistä suolaa. Osamma på svenska, jos emme ole suolaa, se johtuu siitä, että emme ole vielä tai enää Jeesukseen uskovia. Nimikristillisyyttä ei lasketa, vaan Jumala näkee sydämen. Sinänsä näille Jeesuksen suolaisille sanoille on haettu merkityksiä monestakin suunnasta. Mutta se lienee selvää, ettei Jeesus mitään natriumkloridilähtöistä kemian oppituntia sinänsä halunnut pitää. Sen sijaan kannattaa varmaan miettiä, mitä kaikkea vertaus on voinut tuoda Jeesuksen aikalaisten mieliin. Luultavasti ainakin ruuan maun ja säilymisen. Vanha testamentin tuntijat tiesivät lisäksi, että suolaa käyttämällä vahvistettiin esimerkiksi liittosopimus. Ja edelleen suolaamaton uhri oli kelvoton, mutta juuri suola teki uhrin Jumalalle otolliseksi. Tähän liittyen apostoli Paavali sanoo muuten omasta roolistaan Jumalan pelastussuunnitelmassa. Jumala on armossaan kutsunut minut Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi kansojen keskuuteen toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelua, jotta maailman kansoista tulisi Jumalalle mieluinen pyhän hengen pyhittämä uhri. Ilmankos meidän pakanoiden ikioma apostoli kehottaa toisaalla myös muita evankeliumin työssä ahertavia seuraavasti. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte. Siis siinähän on suora viittaus Jeesuksen sanoihin. Mutta ehkä siinä on muutakin. Professori Jukka Turén ainakin selittää kiintoisasti. Kristitty ei saisi, siis ainakaan ulkopuolisille, puhua tylsästi eikä ikävystyttävästi, vaan puheen tulee taitavasti herättää näissä mielihyvää, kiinnostusta ja nokkelana ihailuakin. Sisältö voi sitten kyllä koitua loukkaukseksi. Kristuksen vertaukset, sattuvat sanonnat ja runous sekä Paavalin taidokas retoriikka, johon omien retoristen kykyjen vähättelykin kuuluu, eivät saisi jäädä sinne ihmeelliseen alkuaikaan, vaan nykykristityn tulee uskaltautua kilpaan noiden saavuttamattomien esikuvien kanssa. Aivan niin. Evankeliumin salaisuus on kyllä hulluutta tässä maailmassa, mutta ei kristityn pidä omalla typeryydellään ja ajattelun laiskuudella antaa ulkopuolisille heidän kissoin koirin etsimänsä tilaisuutta halveksia evankeliumia. Evankeliumin salaisuuden paljastuminen hengellisesti kuolleelle ihmiselle on tosin aina Jumalan ihme, mutta meidän ei ole määrä ehdoin tahdoin suurentaa sitä ihmettä esittämällä evankeliumi suttuisesti. Niin, ja sopiva tilaisuus puhua Kristuksesta on ainakin silloin, kun ulkopuolinen tekee aloitteen, siis huomaa jotakin erilaista kristityn vaelluksessa ja kysyy syytä siihen. Tähän palaamme vielä. Mutta näin me ymmärrämme, että suola kuuluu siis soppaan, eikä sirottimeen. Suolan erityislaatuisuus ja voima on juuri siinä, että se on oleellisesti erilaista kuin aines, johon sitä laitetaan. Jeesuksen opetuslasten tulee säilyttää suolan tavoin erityisyytensä tässä maailmassa, jotta he voivat täyttää heille tarkoitetun tehtävän. Antaa ympäristöönsä makua Jumalan tarkoittamasta elämästä, ajallisesta ja ikuisesta. Ja myös estää kirkkoa ja tätä maailmaa aivan mätänemästä. Onko nyt liian tuimaa puhetta? Kontrasti autuaksi julistuksiin on eittämättä melkoinen. Mutta Jeesuksen mukaan juuri monin tavoin itsessään heikot, murheelliset ja vainotut pitävät vanhurskautta yllä tässä maailmassa. Tai vielä paremmin, se yllä pidetään heissä ja heidän kauttaan. Jokainen tullaan suolaamaan tulella, sanoo Jeesus edelleen toisessa yhteydessä. Ja sillä hän tarkoittanee, että koettelemukset ja kiusaukset ovat kuin tuli, joka puhdistaa ja karaisee niin, että saamme kristittyinä yhä enemmän sitä suolaisuutta, josta Jeesus vuorisaarnassakin puhuu. Mutta olkoon teissä suola itsessänne, hän jatkaa, ja eläkää sovussa toinen toisenne kanssa. Siellä missä suola on olemassa, opetuslapset voivat pysyä ainakin uskon perusasioista sovussa. Ja maailman kanssa törmäyskurssilla. Ja heidän täytyykin, koska heitä yhdistää usko, joka voi olla lopulta ilman kaikkea muuta paitsi Jeesusta. Mutta on olemassa myös väärää sopua ja yhteyttä, joka käy mahdolliseksi, kun suola käy mauttomaksi. Ryhdytön ja mukautuva maailman kristillisyys ei ehkä saa aikaan ristiriitoja. Muuta kuin kirkon sisälle työntyessään, mutta ei se ketään kyllä pelastakaan tulevalta vihalta. Ja vuorisaarnassakin Jeesus varoittaa, että suola voisi todella menettää suolaisuutensa. Siis mitä ihmettä? No, Jeesuksen aikaan käytettiin luonnon suolaa, jossa oli paljon kipsiä ja muita maa-ainesten jäämiä. Sellainen suola saattoi todella pilaantua, jolloin se heitettiin menemään. Ja nyt ei puhuta täällä Pohjolassa joskus tarpeellisesta maanteiden suolauksesta, vaan katu oli Jeesuksen ajan tunkio. Sillä tavallakin rauniokummut ovat siis kasvaneet. Toivottavasti omasta kirkostamme ei tule kerran sellainen. Tai kuten Erkki Ranta veisteli samasta, sinänsä hyvin vakavasta teemasta joskus, Jeesuksen seuraaja, joka luopuu uskostaan, menee kipsiin. Juuri niin, dust to dust, ashes to ashes. Mutta ei siis sillä tavalla, vaan kyllä meidän tulee pysyä sanassa Evankeliumi täytyy varjella puhtaana, että se kantaisi muassaan Jumalan voimaa. Juuri tämähän on uskonpuhdistuksen keskeisperintö kaikille ajoille. Niin kuin me veisasimme, se sana seisoo vahvana. Mutta pidetäänkö perintöä enää arvossaan? Onko luterilainen kirkko yhä sanan kirkko? Vai hessaillaanko ja velhotaanko nyt kaikkea muuta? Alkukielessä käytetään suolan pilaantumisesta mielenkiintoista ilmausta, joka tarkoittaa oikeastaan hulluksi tulemista. Joskus tuntuu, että juuri sellaista aikaa me nyt elämme. Uskon sisällöksi aletaan yhtäkkiä väittää sellaista, jota on aina ja kaikkialla pidetty ilman muuta raittiin uskon ja kristillisen elämän vierasaineena ja suoranaisena vastakohtana. Mutta jos kirkko ei nyt sitten enää, tai ainakin eräänä päivänä, olekaan oikealla tavalla suolainen, siis erilainen kuin ympäröivä maailma, niin kuinka maailmankaan silloin käy? Missä on sen pelastus? Eikö edessä häämötä kuin Danten sanat kadotuksen portin päältä? Lasciate ogni speranza, voi kentraatte. Ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää. Niin, eikö kaikki toivo ole silloin riistetty ihmispoloilta jo ennalta? Mutta eihän meitä sellaiseen ole kirkkona kutsuttu, vaan lähetystehtävään. Toisaalta on lohdullista ajatella, että suolaa on ruuassa sittenkin vähän. Ja opetuslapsia on aina ollut vielä vähemmän verrattuna ympärillä vellovaan kansojen mereen. Jeesus sanookin, älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Aivan niin. Jumalan työ on sittenkin edennyt ja se etenee. Me saatamme toki murehtia omaa heikkouttamme ja tunnustusarkuuttamme, koko niin sanottua kristillisyyttämme. Ja ehkä me näemme silloin ihan oikeinkin oman varjomme. Saattaapa jonkun mieleen hiipiä sellainenkin laulun sana, että aurinko laskee, jo pitenee varjot. Mutta ystävät, itse sain tuolla opiston ruokalassa taannoin välähdyksenomaisesti oivaltaa kollegan kanssa keskustellessani, kuinka Jumalan armolapsen elämässä asiat menevät sittenkin toisinpäin. Toisessa laulussakin toki lauletaan, että auringossa aina varjo seuraa kulkijaa. Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa, kyllä vain. Mutta Jumalan sana vakuuttaa sittenkin vielä muuta. Vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Niin juuri. Ja kun Herra itse sitten on kerran aurinkonamme, kun hän itse loistaa iäisyyden päivänä tseniitissä, ei ole enää mitään varjoja. Sen valon tieltä varjot häviää, eläissä kuollessa sä luokseen jää, aivan kuten hautajaisissakin usein veisaamme. Taidatko sen paremmin sanoa? Meillä on Jumala, joka todella antaa tulevaisuuden ja toivon. Hän on itse takuumies tästä. Vaikka taipumuksemme pahaan pysyy tämän elämän ajan. Ja täällä tulee alisuoriutumisia, syntejä ja ylitsekäymisiä, niin Jeesuksen omalle paras on sittenkin aina vasta edessäpäin. Mutta emme me siis saa yksin kuljeskella kirkkauteen. Kuten jo viittasin, marssikäsky kuuluu ensin maailmaan, sitten vasta taivaaseen. Tulee mieleeni edesmennyt lähetyslegenda Päivö Parviainen, jonka kanssa Kiinan pioneerityössä palveli muuten aikoinaan myös vaarini serkku Arvid Flink. Päivö laukoi joskus vanhoilla päivillään. Kun minulta on kysytty, odotanko minä taivaaseen pääsyä, niin minä olen sanonut, että en ollenkaan. Kyllä siellä sitten kerkiää olla, mutta nyt pitää pelastaa ihmisiä. Niin. Uudestaan kerrot tämä ihmeinen viesti. Vie yli merten, vie äärihin maan. Jeesus voi auttaa ja synneistä nostaa elämän uuden hän suo armossaan. Toisaalta se lähetyskenttä alkaa jo kotiovelta. Ja Jeesus siis myös tahtoo, että hänen seuraajansa kantavat vastuuta tässäkin maailmassa ja vaikuttavat sen asioihin. Yhteiskuntamme on saanut paljon nauttia muun muassa kristillisen etiikan hyvistä hedelmistä. Moni saa tänäänkin siunausta ikään kuin tietämättään. Lainsäädännössämme ja kulttuurissamme on paljon sellaista, mitä ei löydy jonkun muun uskonnon vaikutuspiirissä. Entinen ateisti Tuomas Enbuskekin on puhunut tästä. Pelkästään ajatus kärsivien auttamisesta nähdään jossakin karman lakiin perustuvissa kaukoidän uskonnoissa aivan eri tavalla. Hindulaisuudessa esimerkiksi ajatellaan, että se on ihmisen oma vika, jos hänellä menee nyt huonosti. Hän on itse ollut paha edellisissä elämissään, kärsiköön siis. Köyhien ja kärsivien osaa ei juurikaan voi muuttaa, eikä heitä tarvitse erityisesti sääliä. Tällaista ajattelua nyt ihaillaan ja salakuljetetaan kirkkoihin ja selitetään juuri noiden pakanauskontojen oppien mukaisesti, että Jeesus on vain yksi tie monista samaan pelastukseen. Ja kaiken tämän kestäessä Sionin muurin vartijat vaikenevat kuin mykät koirat. He eivät näytä ollenkaan tietävän, mikä aika on menossa, sanoi rovasti Lestadius jo kauan sitten. Niin, Jeesushan ei sanonut vain olevansa tie, vaan hän sanoi olevansa ainoa tie isän luo. Juutalaiskristillisessä perinteessä jotain köyhyyttä on puolestaan pidetty Jumalan luomistarkoituksen vastaisena tilana. Kärsimystä ja puutetta voidaan siksi lievittää ja niin Raamattu kehottaa tekemäänkin. Otteen tulee toki olla kokonaisvaltainen. Onhan sittenkin laiha lohtu, jos vatsa on täynnä, mutta sydän tyhjä. Näin Raamattu antaa meille suuntaa auttamiseen ja ennen kaikkea Raamattu vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Eikä kaikki kiva ole syntiä, kuten kuulee joskus väitettävän. Mutta mikä on se isä taikka äiti, joka ei mihinkään sano ei? Ei ainakaan lastaan rakastava isä tai äiti. Ja on toki asioita, joihin Jumalan sanakin sanoo ei. Mutta ne ovat asioita, joiden tekeminen haavoittaa meitä ja toisia. Mutta Jumala on meidän puolellamme. Siksikin meidän on syytä pitää sanasta kiinni ja sallia suolan puraisu. Kristityn ikiaikainen kiusaus on tosin tehdä parannusta toisten synneistä. Niin tapahtuu helposti myös silloin, kun puhumme uskonpuhdistuksen kirkosta ja mietimme, olisiko reformaatio jälleen tarpeen, siis myöhempien ihmisoppien hylkääminen ja paluu mahdollisimman alkuperäiseen tapaan ymmärtää Raamattua. Kuin varkain me tarkkaamme muiden edesottamuksia ja arvioimme ikään kuin ylätasoa. Tosiasiassa juuri ruohonjuuritasossa ja meissä jokaisessa on itsessämme suurin huolenaihe. Tarvitsemme ennen kaikkea itse reformaatiota, tarvitsemme itse uskonpuhdistusta, tarvitsemme itse Jeesuksen ristin juurelle jatkuvasti palaamista. Kun anteeksi antamusta uskon kautta Jeesukseen julistetaan ilman ehtoja, on kautta aikojen olemassa esimerkiksi vaara, että siitä tulee katumattomuuden puolustus. Mutta vanhojen uskovien mukaan on kuolleen uskon tuntomerkki, jos ihminen lohduttautuu Jumalan armon lupauksilla ilman päivittäistä parannusta, siis ilman katumusta ja uskoa. Sellainen on valeturva. Paavali sen sijaan kehottaa, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Toisaalta nyt voi alkaa olla momentum, jos on syöty kymmeniä vuosia pelkkää sokeria, alkaa suolaa suorastaan kaivata. Tämä näkyy siinä, mitkä kirkot nyt tyhjentyvät, mitkä täyttyvät. Meillä ja maailmalla on kasvussa perinteiset, sanauskolliset kirkot ja Jumalan palvelusyhteisöt. Stanley Jones kirjoitti jo 1900-luvun alkupuolella, Uskonto, jonka piti pelastaa maailma hyödyttömyydestä, voi itse muuttua maailman hyödyttömimmäksi asiaksi. Ja edelleen, kirkkojen häviö ei johdu useasti niinkään paljon siitä, että ihmiset ovat uskonnottomia, vaan siitä, että kirkot ovat itse mauttomia ja arvottomia. Ja hän käyttää osuvaa kuvaa Intian lähetyskentältä, jossa sai palvella. Naudat ja puhvelihärät kulkevat pitkät matkat saadakseen nuoleksia suuria suolajärkäleitä, mutta ne eivät kulkisi askeltakaan suolattoman kiteen vuoksi. Ei ole kysymys siitä, saadaanko ihmisiä kirkkoon, vaan siitä, saadaanko kirkkoihin suolaa. Jos sitä on, tulevat ihmisetkin. Samalla täytyy kuitenkin muistaa se, mistä Tukholman Santa Clara-seurakunnan jo edesmennyt kirkkoherra Karl-Erik Salberg joskus muistutti, että kirkko on maan suola, ei etikka. Siksi pappikaan ei pukeudu tuomarin peruukkiin, vaan albaan, siis Kristuksen lahja vanhurskauteen, anteeksi antoon. Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen, vakuuttaa profeetta Jesajakin. Joskus papin työssä kohtaa ihmisiä, jotka ovat suuttuneet siihen, kun joku äkkijyrkkä puhuja on pelotellut kuolemalla ja kadotuksella ja ties millä. Ehkä se olen ollut minä itse. Puhujan oma sisu siinä on ehkä lähinnä sitten liekeissä ollut, jos kerran penkissä ovat hiljaa painuneet sydänten ovet kiinni. Toiset taas ovat vielä uskontielle löydettyäänkin vähän sellaisia haavanlehtiä. He lukevat Raamattua jotenkin pakonomaisesti ja jos he joskus unohtavat vaikka iltarukouksensa, he värisevät ja pelkäävät joutuvansa kadotukseen, jos eivät aamulla enää herääkään. No tunnithan voivat tulla toki täyteen itse kelläkin, koska tahansa. Olen siitä taas saanut vakavia muistutuksia omassa lähipiirissänikin. Mutta että uskovan nimi heti pyyhittäisiin elämän kirjasta, kun hänelle tulee lankeemus tai unohdus. Siis ikään kuin pelastus olisi sittenkin itse ansaittava. Niinhän se ei ole. Mutta eivät sellaisia huolehtivat toisaalta huonossa seurassa ole. Itse Martti Lutherkin oli jossain vaiheessa jokseenkin säpsy, itse asiassa aivan neuroottinen uskossaan. Hän ripittäytyi ripittäytymistään ja astellessaan sitten synninpäästön kuultuaan kohti huoneen ovea, hän keksi taas jonkin uuden synnin, joka äsken jäi tunnustamatta ja kääntyi kannoillaan, tulleen uudestaan ripittäytymään. Mutta sitten Jumala itse sai vakuutettua Lutherin sydämen siitä, että Jumalan armo Kristuksessa tosiaan riittää. Eikä mikään muu sitten riitäkään. Ja Luther tajusi, ei Jumala vain vaadi ihmiseltä vanhurskautta, vaan hän tahtoo myös lahjoittaa sen. Armoa janoavat todella ravitaan, heidät puetaan itsensä Kristuksen pyhyyteen ja puhtauteen, ja loppu on historiaa. Ystävät, tänäänkin Jumala näkee sydämen. Jos me tahdomme kaiken oman mahdottomuutemme keskellä kuulua Jumalan armolasten joukkoon, jos me tahdomme päästä taivaaseen, Jumala mielellään antaa meille kaikki meidänkin syntimme anteeksi, menneet, nykyiset, tulevaisetkin. Hänen tahtonsa on pelastustahto eikä kadotustahto. Juuri Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen, siis se, että taivaan isä tykkää sinusta. Ja minkä me kastettuina uskovina sitten vielä valitettavasti lankeamme, sen me lankeamme armotaivaan alla. Muistamme Martti-tohtorin riemastuneen huudahduksen hänen reformatorisen oivalluksensa äärellä. Tunsin olevani uudesti syntynyt, paratiisin portit aukenivat minulle. Eikä niitä ole suljettu vieläkään, jos me vain tahdomme tulla. Sinänsähän kristityksi voi tulla salaa. Ja usein tullaankin, sillä Jumala toimii niin, ettei ihminen saa kunniaa, mutta kristittynä ei voi elää ja olla salaa. Päivän evankeliumissa Jeesus sanoo vielä näinkin, te olette maailman valo. Hän ei siis tarkoita, että uskovat itsessään olisivat muita parempia, viisaampia tai mitään muuta sellaista. Voi voi. He ovat vain saaneet anteeksi. Ja aivan päätyyn, jos mennään, niin Jeesus itse on maailman valo. Ja sitä valoa me saamme heijastella, ja nyt palaan siis sinne saarnani alkuun. Kyllä se jotenkin tosiaan näkyy, jos ihminen on saanut uskon lahjan, koska hän on saanut silloin uuden Herran, uuden suunnan ja uuden arvoasteikon. Jeesus itse vertaa kristittyä kaupunkiin vuorella, joka erottuu kauas, etenkin maiseman pimentyessä. Paavalikin innostaa kaiken tämän kestäessä samansuuntaisesti. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina. Kun armopöytä ja Raamattu ja rukous ja kristittyjen yhteys tulevat rakkaaksi. Kun lähimmäisen hätä alkaa koskettaa toisin kuin ennen. Kun syntiä tahdotaan panna pois. Kun olemuksesta huokuu yli ymmärryksen käyvä rauha, niin kyllä se kiinnittää tosiaan huomiota ja panee kyselemään. Se vetää puoleensa kuin valo yöperhosia. Meilläkin oli omakotitalossa asuessamme numerovalon kupu aina näin syksyisin täynnä ötököitä. Jos sen sijaan peittelet uskoasi, silloinhan muutkaan eivät voi löytää samaa valoa ja iloa. Mutta huomaa, myös oma lamppusi on silloin suuressa vaarassa sammua. Sehän saattaa tukehtua itsekin, aivan kuten vakan tai muun astian alle laitettu kynttilä ikään. Ei siis niin. Kyllä kynttilä ja lamppu laitetaan lampun jalkaan ja kuten Jeesus sanoo, siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isäänne, joka on taivaissa. No nyt joku ehkä kokee, että ei hänestä ole miksikään kansan herättäjäksi tai pikkulutteriksi. Älä välitä, ei ole minustakaan. Ei jokainen opetuslapsi tosiaankaan näy niin kuin järven yli siintävä kaupunki, mutta huomaa, mitä Jeesus todella sanoi. Jokainen voi olla oman huoneensa, siis esimerkiksi oman sukunsa tai oman kotinsa, ainoa ja siksi täysin korvaamaton valon lähde. Vanhaa Elastisen biisiä mukaillen, anna sen loistaa, anna sen loistaa. Me rukoilemme. Ylistän sinua kaikki näkevä Herra siitä, ettet katso vihaisena vikoihini, kun taas tulen, vaan katsot lastasi sittenkin rakastain ja ikään kuin ristinmuotoisen suurennuslasin lävitse. Juuri Jeesuksen ristin uhrin tähden sinä mielelläsi annat tänäänkin kaiken anteeksi. Sinä nostat heikkoa ja kurjaa, sinä kannat ja sinä viet perille. Sinulle yksin minä tahdon kuulua. Ja suuresta syntisten vapahtajasta tahdon myös toisille todistaa, kotiväelleni, suvulleni ja vaikka koko maailmalle, jos voimia annetaan. Auta sinä, Jeesus. Ole itse suolana ja valona minussa. Äläkä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Amen.